My hoop is van die Here alleen. Hierdie woorde van Psalm 121 is ook ons woord en ons openlike verklaring. En dan sing ons direk na die seën Psalm 121 al vier die verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons Vader, U is die ontfermer oor Israel. U hart staan wyd oop vir U kinders. So was dit jare gelede, toe U U volk geroep het uit Egypte uit na Kanaan. U het hulle daar bewaar deur donker tye heen. Vandag is U ons ontfermer. U bewys U barmhartigheid en genade aan allemaal van ons. Dit maak dat ons hier kan wees, in een wereld wat woelig en deur mekaar is, kan ons hier rustig saam drink uit die strome van die levende water. Dank U dat U ons verzorg en bewaar. U beskerm ons aan alle kante. U kan nie slaap nie. U kan glad nie sluimer nie. U die Almachtige, wat alles kan, U kan dit nie doen nie, want dan sou U nie God wees nie. U kan U aangesig nie vir 'n oomblik wegdraai van hierdie aarde af nie, en nie van die hele skepping af nie, want alles sou tot stilstand kom. U oog is die heeltyd op ons, en daarom hoef ons nie bang te wees vir die son bedags wat steek in die maan en die nag nie. Dis vir ons so besonders om dit alles te mag weet. Partykeer voel ons alleen op hierdie aarde. Ons worstel met dinge, ons stoei en ons stry teen onsself, met ons eie swakhede, ook teen ander, ons skuur koppe met mekaar. En dit voel asof ons helemaal fyn gemaal word by tye, dat daar niks meer oorbly nie. Maar U regeer, U lei en bewaar, U gee ons altyd weer nuwe moed en perspektief. Ons kan weer aangaan. Ons hoef nie te gaan lê nie. Ons mag ook nie bly lê nie. Want U wil nie hê dat ons moet lê op die pad nie. Ons moet vorder op die pad van heiligmaking. Seën ons daarin. En wil U dan ook besonder wees met hulle wat uitsonderlik beproef word op die pad. Ons suster Augusta, vir wie ons vanoggend by U gepleit het, pleit ons nou weer voor. Terwyl ons in erediens by mekaar is, dan kan daar sulke groot dinge gebeur. U wat die hart maak, U wat al die organe geskep het, U kan ook dit alles in stand hou en bewaar en weer beter maak as haar siekte is. Nogtans nie wat ons wil nie, maar laat U wil geskied, Here, in haar lewe en in die van ons almal. Dankie dat ons mag weet dat ons hierin van U afhanklik is, want ook daarin vind ons besondere krag. Ons is nie op onsself aangewese nie, en ons is ook nie uitgelewer aan mense oordele nie. Ons is wel baie dankbaar vir mense wat ver kon studeer en kan ingryp, soos dokters en verpleegpersoneel wat soveel groot dinge mag doen. Maar agter en bo dit alles staan U, die Almagtige, wat ons op die reispad beskerm. En so bid ons vir die loop van die evangelie, dat het baie mense mag raak. Het is heerlik as die aarde nat mag word van reën, maar ons innige smeekbede is, dat die aarde met al sy bewoners nat mag word van die reën van die evangelie. Want dis die stroom van lewende water wat mense lewens kan verander. Net dit. Here, ons pleit daarvoor, dat ook onder verste volke en nasies deur ontslote wolke kennislig mag breek. En dat nasies met verblyding oor die blye tyding kan juig en jubel en bly wees in U. Seën die werk van sending en evangelisasie, ook dit wat ons hier mag doen, al doen ons het gebrekkig, maar wil U dit toch in genade aansien en gebruik. U woord gaan oop, ons mag luister, maak ons gehoorsaam, maak ons begeerig om te wil hoor. Neig ons hart en voeg dit saam in die vrese van U naam. Om Christus wil uit genade bid ons dit. Amen. Ek hef tot U wat in die hemel sit my oë op en ek bid. Net soos die knecht sy oog nie weg wil weer nie, of aftrek van sy heer nie, en soos die diensmaagd smeekend van haar vrou nie die oog af kan hou nie, so staar ons op die Heer, ons staar op hom, ons kyk na hom, tot daar van hom op laas erbarming kom. Ons sing beide verse van Psalm 23 voor die bediening van die woord. So is die Heer rondom sy volk in ewigheid, 'n berg wat vast bly staan in dag van nood en stryd. Dis die woorde van Psalm 125. Ons gaan die eerste 3 verse daarvan sing direk na die woordbediening. En die woorde beheers die deel van Sondag 18 van die katechismus oor Christus se hemelvaart. Gemeente, ons gaan daaroor lees in die skrifte uit Johannes 16 vanaf vers 16 tot 24. Waar Christus vir sy disippels sê: "Een klein tydjie en julle sal my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie en julle sal my sien, omdat ek na die Vader gaan." Sommige van sy disippels het toe onder mekaar gevra: "Wat is dit wat hy vir ons sê? 'n Klein tydjie en julle sal my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie en julle sal my sien. En ek gaan na die Vader." Hulle dan gevra: "Wat is dit wat hy sê, 'n klein tydjie? Ons weet nie wat hy sê nie." En Jesus het gemerk dat hulle hom wou vra. Hy sê vir hulle: "Ondervra julle mekaar daaroor dat ek gesê het 'n klein tydjie en julle sal my nie sien nie. En weer 'n klein tydjie en julle sal my sien. Voorwaar, ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees. En julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. 'n Vroue droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het. Maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Julle het dan ook nou droefheid. Maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. En in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees." Tot sover lees ons in die evangelie. Ons belydenis op Sondag 18, is nou die derde keer wat ons hierby stilstaan. Wat verstaan jy opgevaar na die hemel? En by die eerste geleentheid het ons stilgestaan by die eerste deel van antwoord 66. Opgevaar na die hemel beteken, Christus is voor die oë van sy disippels van die aarde af na die hemel opgeneem. En tweedens, is hy vir ons daar ten goede. Nou kom ons by die derde deel van antwoord 46. Totdat hy weerkom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. En daarby sluit vraag en antwoord 48 aan. Maar as die mensheid nie oral is wat die godheid is nie, word die twee nature van Christus dan nie vir mekaar geskei nie? Waarop ons antwoord: nee, glad nie. Die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is oral teenwoordig. Hieruit moet volg dat die godheid wel buite sy aangenome mensheid is, maar toch ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Gemeente, Christus is ons Immanuel. In hom is God met ons. Dis wat Immanuel beteken. So het hy is daarvan ongeprofiteerd deur Jesaja, lang voor sy koms, het hy dit self verkondig met al sy wondertekens. En kort voor sy hemelvaart het hy dit nog weer in klinkklare taal vir sy disippels bevestig. Ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Dis die heel laaste woorde van Matteus 28. Daarmee sluit sy evangelie af. Ek is julle Immanuel, sê Christus, totdat ek weerkom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Nou dat Christus Immanuel is, God met ons, is die grondtoon van die deel in die belydenis waarby ons vanaand stilstaan. En op die oog af mag het dalk moeilik klink, nogal ingewikkeld selfs. Dit mag selfs lyk asof dit dinge is wat nie vir ons eers baie saak maak nie. Dit is baie theoreties oor die nature van Christus, wat wel by mekaar is en toch ook op een of andere manier is die een nie altyd wat die ander is nie. Wat het te doen met ons? Hoekom moet ons dit lees? Hoekom moet ons dit bely? En nou kom ons by die punt. Het is wel so dat daar sake is wat ver bo ons verstand uitgaan, maar het neem nie weg dat dit wat ons hier bely baie werklik en besonder prakties en heerlik vertroostend is nie. Hierdie belydenis dra ons die lewe in. En so gaan ons vanavond in aansluiting by alles wat ons tevore uit Sondag 18 gehoor het, stilstaan by Christus. Christus, ons Immanuel. Hy is sedert hemelvaart ons Immanuel in die hemel, maar hy is ook ons Immanuel hier op die aarde. Dis die twee dele van die belydenis wat so treffend is. Christus, ons Immanuel, God met ons in die hemel. Immanuel, God met ons hier op die aarde. Aan die einde van sy evangelie beskryf Lukas die gebeure tydens en kort na die hemelvaart van Christus. Christus het sy disippels op die Olyfberg geseën, toe hy opgeneem in die hemel. En die disippels reageer oorweldigend. Hulle het hom aanbid, want dit kan een mens verstaan. Want hemelvaart is goddelik. Mens kan dit nie doen nie. Ons is vas in die aarde met die gravitasiewet. Maar goddelike eer en aanbidding kom aan hom toe wat hierdie wet verbreek en hy vaar op na die hemel. Die aarde hou hom nie vas nie. En na die aanbidding kom ons achter dat daar nog iets gebeur by die disippels. Hulle teruggegaan na Jerusalem. Lukas vertel uitdruklik dat die disippels met groot blydskap teruggegaan het na Jerusalem. En daar die blydskap word sigbaar en hoorbaar as die disippels daar in Jerusalem na die tempel toe gaan en hulle deel hulle vreugde. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Maar is dit nie vreemd nie? Christus emigreer vanaf die aarde na die hemel. Hy neem afskeid. Hy sal nooit weer gesien word tot op die dag van sy wederkomst nie, sy lang tyd. Behoort so een uittog, een wegtrek, so een emigrasie, nie ontsaglik traumaties te wees nie. En dit gaan gepaard met droefheid. Dis mos een geweldige gemis, as iemand weggaan en hy kom nie terug nie. En ons moet nie lichtelik dink oor die vraag nie. Dis vraag waarmee ons van tyd tot tyd almal geconfronteer word. Daar kom een tyd in jou leven dat jy moet afskeid neem. En dan nie soos in tot morgen of tot volgende week of ek sien jou weer nie, maar permanent afskeid. Finaal afskeid. Ons groet met die wete dat ons mekaar op hierdie aarde nie weer gaan sien nie. Wel, dit is traumaties om die minste daarvan te sê. Ons beleef het so. Maar op hemelvaart is sake duidelik totaal anders. Die disippels is vol blydskap en lofprysing en danksegging. Nou, die rede daarvoor vind ons onder andere in Johannes 14 tot 16. Dis 'n prachtige gesprek wat hier opgeteken staan, die laaste onderwys van Jesus en sy disippels voor sy kruisiging en hemelvaart. Die heel laaste toerusting wat hy vir hulle gee. Nou verduidelik hy vir sy disippels hoekom hy moet ly. Hy spel vir hulle uit waarom hy na sy opstanding uit die dood nie by hulle kan bly nie. Hy moet weggaan. En hy beloof dat hy hulle nie as weeskinders op hierdie aarde gaan agterlaat nie. Nou, die manier hoe Christus met hulle praat is so 'n uitdrukking van liefde, van intense besig wees met mense vir wie jy baie lief is. En die atmosfeer van hierdie gesprek, Johannes 14 tot 16, is gelaai met heilige emosie. Want die disippels vra, maar dit doen het baie eerbiedig. En as Christus hulle dan antwoord, dan kies hy sy woorde baie precies. Daar is een saak wat in die middelpunt staan. Ek gaan weg, sê Christus. Eers net so, klein tykie. Julle sal my nie sien nie, dit gaan een kortstondige vertrek wees, want luister, weer een klein tykie, en jylle sal my sien. Die disciples het dit nie verstaan nie. Hulle vraag na mekaar, wat is hier die tykie wat hy weggaan? Wat beteken dit? En Christus moet verduidelik, hy doen dit door sy disciples op die verskrikking van sy kruisdood te wys. My getrouwe navolgelinge, jylle sal ween, jylle sal rou bedryf, jylle gaan huil. Maar die wêreld gaan bly wees. Dis uiters vreemd. Jylle huil, hulle is bly. Die vijandige jode gaan jubel oor die dood en die begrafnis van Christus. Maar, beloof Christus, hierdie huil en lach gaan omdraai. En vir jylle, disciples, gaan het goed wees. Jylle droefheid sal in blydskap verander. Na my kortstondige vertrek, kom ek terug uit die graf uit. Die belofte van die opstanding uit die dood staan vas. Christus het sy disciples in die oog gekyk. Hulle kan nie daarin twyfel dat dit wat hy sê die waarheid is nie. Dan sal hulle harte bly wees. En niemand gaan daar die blydskap van hulle wegvat nie. Dan word die trane wat hulle huil oor die dood en die begrafnis afgevee. En op die punt kom daar 'n nuwe hoogtepunt hier in Johannes 16. In vers 23 sê Christus vir sy disciples, in daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle die Vader in my naam sal vra, die sal hy vir julle gee. Nou wat Christus hier sê, het nie meer betrekking op Paassondag nie. Dit is nie meer dit wat hom en sy disciples hier op aarde by mekaar hou nie. Immers, solank as wat hy by hulle is, kan hulle baie vrae vir hom vra. Nou sê Christus, in daardie dag, gaan julle nie meer vir my vrae vra nie. Julle sal my Vader vra, julle gaan bid. En die Vader gaan luister. Hy sal vir julle gee wat julle van hom vra. Hy sal vir julle gee, omdat julle in my naam vir hom vra. Sien jy hoe Christus sy disciples stikkie vir stikkie, stadig maar seker, lei en oplei vanaf die een tree van verhoging na die volgende een. Een kort tykie, ek moet sterf. Weer een kort tykie, dan is ek terug by julle. En dan breek daar een tyd aan wat ek lang weg gaan, sê Christus. In daardie tyd kan julle vir my niks meer vra nie, want my lichaam is nie meer by julle, julle kan nie meer met my praat direk nie. Gedurende daardie tyd moet julle met al julle vrae tot die Vader in die hemel nader. En belangrik, julle moet dit in my naam doen, sê Christus. Tot nou toe het julle nog niks in my naam gevra nie. Julle kon nie, want ek is nog by julle op die aarde. Ek is nog nie in die regterhand van my Vader nie. Maar binnenkort, dan gaan ek naar die hemel. En dan moet julle my Vader in my naam aanroep. Dan word ek julle voorspraak by my Vader. En dan mag ek vir julle voor die regterstoel en die genade troon van God verskyn. Dit is so besonder wat Christus hier verduidelik. Hy lei julle op hierdie pad waar ek heen gaan, weet julle, die weg ken julle. My vertrek vanaf die aarde na die hemel gaan nie 'n verrassing wees nie. En ek berei julle baie mooi voor, vir elke treekie wat ek moet gee. Julle moet nie stom geslaan wees nie. Nou, broeders en susters, dis hierdie onderrig wat maak, dat die disciples op die dag van die hemelvaart, bly kan wees. Hulle gaan terug na Jerusalem. Hulle weet, hoekom Christus weggaan. Hoekom sal hulle dan nou treur, asof daar nie troos is nie? Inteendeel, Christus' lichamelike weggaan is ten goede. En daar die belydenis in Sondag 18 is so aangrypend. Dis alles ten goede, dis wat ons bes wil. Dis juist waarom ons vashou vandag. Dis die hartklop van antwoord 47. Ons bely dat Christus, wat sy menslike natuur betref, nie meer op die aarde is nie. Daar is mense wat sê, en dit is nogal heel wat. Hoe wonderlik sou dit nie wees, dat Christus hier moet wees. Ek kan hom sien, ek kan met hom praat, hy kan met my terugpraat, ek kan aan sy voete gaan sit en as hy onderrig luister, dan begeer hy my soort van een persoonlijke ontmoeting met jou verlosser. Maar broeders en sisters, in der waarheid sou dit een geweldige stuk achteruitgang wees, as Christus vandag nog hier op die aarde moes wees. Want, bedink dit, hy kan nie in sy menslike natuur ooral tegelijk wees nie. Hy kan nie in Galilea preek en tegelijkertijd in Jerusalem een wonderwerk doen nie. Dit het die familie van Lazarus ervaar. Dit was vir hulle een bron van droefheid, dat Jezus nie by hulle kan wees as Lazarus sterf nie. Hulle laat kom om speciaal, maar hy kom nie. Hulle het sy teenwoordigheid gemis. Maar hoe anders is dit na hemelvaart? Dan is Jezus met sy lichaam in die hemel. En in die hemel is hy vir ons een waarborg. Onthou u, een waarborg, dat hy ons tot hom sal neem. In die hemel doen hy voorbidding. In die hemel maak hy plek gereed. In die vaderse huis met die baie wonings. In die hemel waak hy oor ons, al sy mede-erfgename hier op die aarde, ongeacht waar ons is, en wat ons oorkom. Vanuit die hemel hou Christus wag, oor gelovige mense in Moskou, daar ver in Rusland, en aan die andere kant toe in Amerika, maar ook in Pofadder, een klein dorpie iewerster in ons land, en ook hier in Pretoria. Hy is oorals, en hy hou oorals wag. Vanuit die hemel is hy Immanuel. En dit is so besonder om dit te weet, want hy troos ons as gelowiges op die aarde, en hy troos ons in 'n nood, waarvan ons die helfte nie kan bereken nie, want ander mense het moeilikheid, wat ons nie precies weet hoe groot en diep en wyd dit is nie. Nou, ons blydskap, broeders en susters, oor die hemelvaart van Christus, dit moet ons aanspoor, soos wat die disippels aangespoor het. Wees bly oor die feit dat Christus lichamelik nie hier is nie. Dank God daarvoor. Prys hom in jou gebed. Ons verlosser het vooruit gegaan. Ons moet volg. Maar, is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld nie? Vraag 47 dwing ons tot verdere denke. En dan kom ons in antwoord by die tweede saak. Christus is na hemelvaart nie net Immanuel in die hemel nie, maar hy is ook Immanuel hier op die aarde. Nou daar die slotwoorde van antwoord 47 is baie zwaar gelaai. Mens moet eindelijk jou vinger op die plek hou om met alles te volg. Wat sy godheid, sy majesteit, sy genade en gees betref, gaan Christus nooit meer van ons al weg nie. Lichamelik is hy opgeneem in die heerlikheid, vir ons ten goede, maar in sy goddelikheid is hy nie beperk tot die hemel nie. Die wonder hiervan is groot. In vraag en antwoord 48 stamel ons. Ons hakkel en stotter oor hierdie wonder. Hoe is dit moontlik dat Christus weg is? Maar hy is nie weg nie. Hoe kan hy lichamelik in die hemel wees? Maar wat sy godheid betref, is hy hier op die aarde. Word die twee nature van Christus, sy goddelike natuur en sy menslike natuur, nie nou van mekaar geskei nie? Nee, glad nie. Wat sy goddelike natuur betref, kan Christus buiten sy aangenome mensheid optree. En toch bly hy, wat sy godheid betref, altyd met sy menslike natuur verenig. Ingewikkeld. Moeilik. Sinlose breingymnastiek om ons geloof te bely. Ag nee, broeders en susters, dis die heerlikheid van God gegewe geloof as ons so mag praat. Ons kan dit nie deurgrond hoe Christus se nature met mekaar een en verenig is nie. Ons hoef ook nie. Dit maak juist dat ons respek vir hom groei. Hy is anders as ons gewone mense. Ons verheerliking en hom vermeerder, ons aanbidding word nog baie, baie meer intens. Jesus Christus, ons middelaar, is God. Hy is ware God. En hy is mens. Een ware, regverdige, rarige mens. Altoe tegelijk. Vanaf sy ontvangenis en geboorte, ook na sy hemelvaart. Hy is met ons. Hier. Nou. Al kan ons om nie sien, sit hier in die kerkbanke nie. Nou wat sy Godheid betref, gaan hy nooit van ons al weg nie. Die disippels kan daarvan getuig. Was dit nie vir goddelike sorg van Jesus Christus, hoe sou hulle met moed kon teruggaan na Jerusalem en wacht vir die uitstorting van die Heilige Gees? Wie inspireer hulle? Hoe sou hulle kon staande bly teen die ontzaglike woede waarmee die Joodse raad in hulle uitgevaar het daar op die dag van Pinkster en die dag daarna? Hoe sou hulle die evangelie van verlossing vryheid kon verkondig, as dit nie was vir Christus, God, wat hulle gedryf het om dit te doen nie? Wat sy Godheid betref, gaan hy nooit van hulle af weg nie. Verder mag hulle sy majesteit in hulle lewe ervaar. Die tweede woord, in antwoord 48, wat so treffend is. Teenoor die spot van mense, kan hulle koninklik en rustig verkondig dat Christus opgevaar het en hy sit in die regterhand van die Vader. Hulle is maar een klein klompie mense, hulle kracht is maar min, maar hulle is meer as oorwinnaars. En hulle werk gaan nie gekeer word nie. Nie deur 'n woedende Sanhedrin nie, nie deur 'n wrede Romeinse keizer nie, nie deur gemene dwaalleraars nie. Christus se majesteit omring hulle soos 'n muur. Is by hulle. En ons mag dieselfde sê. En die derde woordjie, Christus se genade. Dit sou vir die disippels onmisbaar wees. Selfs gedurende die kort tydjie wat hulle hom nie kon sien nie toe hy in die graf was, het Christus se genade hulle vasgehou. Hoe dikwels het die disippels nie moedeloos geword nie. Klein gelowe geraak onder die geweldige aanslag. Hulle het radeloos geword. Paulus smeek per geleentheid 3 maal dat God die doring uit sy vlees moet wegvat. En dit was nie maar sommer so 'n ligtelike smeking nie. Hy kon nie meer nie. Hy was moeg. En wat is dan die antwoord? My genade is vir jou genoeg. Dan hoor Paulus die stem van Jesus Christus wat beloof, Paulus, ek is hier met jou, jou Immanuel, hier op die aarde, en ek neem my goddelike genade nooit van jou af weg nie. Ek neem dit nie van een van my kinders af weg nie. Nooit nie. En dan die vierde groot woord wat ons hier bely, ons Here Jesus Christus sal in en deur sy gees nooit van ons wyk nie. En dit het die disippels ook ervaar. Op Pinkster word die gees uitgestort. Mens kan ook sê, die gees word in hulle ingestort. Die gees maak hulle helemaal vol, soos Gideon van vanochtend. Die gees van Christus vervul hulle en bind hulle aan hulle saligmaker in die hemel. Die gees herinner hulle aan alles wat Christus vir hulle gesê het. Hulle het soveel geleer, hoe moet hulle alles onthou? Wel, die gees help hulle onthou. Die gees lei hulle op die ewige weg van heiligmaking, van stryd, van oorwinning. Die boek Handelinge is die boek van die Heilige Gees. En daar sien die mens die verhaal, hoe die gees werk. Dis Christus, broeders en susters, ons Immanuel, wat sy Godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons weg nie. En ons geniet van hierdie belofte. Ons moet geniet. Want net dit maak dat ons die kop kan optel en staande bly in hierdie deur mekaar wereld. Een wereld wat afstuur met spoed op die eindoordeel. Watter ander medisyne is daar vir ons siek wereld as hierdie? Ons moet dit sluk. En belangriker, as ons dit klaar gesluk het, dan moet ons met die medisyne aan die werk spring. Dit beteken heel konkreet dat ons mekaar se aandag baie positief moet vestig op Christus sy godheid en majesteit. Hy is nie 'n liewe Jesus, wat met die toverstafje als reg maak nie. Dis die gedagte in die een of ander kinderbybel, maar dis nie die feite van die skrif nie. Christus, sy godheid en majesteit, maak dat ons oorwoe in hierdie wêreld kan lewe. Want van slegte nuus, van agteruitgang, het ons genoeg. Die geheim is om te midde van al hierdie slegte nuus te kan bely. Maar Christus is hier. Hy regeer goddelik en vol heerlikheid. Sy majesteit bepaal my lewensuitkyk en my visie op sake en my manier hoe ek dinge doen. Dit dring my om aktief in die kerk en die koninkryk besig te wees. Kom ons hou maar op met klaar broeders en susters. En kom ons draai dit om en werk positief. Ons kan nie in sak en as gaan sit en van pure ellende vergaan nie. Dis nie wat Christenskap is nie. Ons mag geniet van ons belydenis. Ons mag daaroor praat, ons mag het leef. Ek, swakke mens, ek val dikwels. Ek het nie eens meer antwoorde nie. Maar uit genade staan ons op, want Christus is my Emmanuel. Hy is hier. En nou gaan ons afsluit wat ons begin het. Op die oog af mag die vraag en antwoorde van Sondag 18 moeilik lyk. Ingewikkeld, twee nature wat by mekaar pas en nie by mekaar pas nie. Dit mag voorkom asof ons dinge hier bely wat pure teorie is. En 'n mens wonder, wat het dit te doen met die praktyk van ons geloofslewe? Maar intussen het ons gehoor hoe heerlik, werklik en prakties en konkreet en lewensreg ons belydenis is. Christus ons Emmanuel, God met ons, in die hemel, op die aarde. Gemeente, geniet van hierdie belydenis. Proe hom, dra hom, leef hom, en wees jy maar met God op jou pos. Amen. Vader, ons son, ons skild en tee weer. Ons mag ook nou sing van u wat soos die berge rondom ons is. U wat hierdie milde reën gee en u sorg vir ons bewys. U is by ons, met ons. U woon in ons. En as dit so nodig, dis onontbeerlik dat u ons so omring aan alle kante. Wanneer vyande dreig, dis so. Grootste vyand waarmee ons allemaal worstel is die eie ek. En dan worstel ons met dinge wat baie keer vir ander mense nie eers bekend is nie, maar U weet. En ons worstel met sonde, ons worstel met vyande rondom ons, met die duivels en sy magte, met mense wat ons ondergang soek, wat ons probeer laat twyfel en wat dinge die mekaar krap. Maar U is in Christus ons Immanuel. En U sal die werk van die hande nie laat vaar nie. Bewaar ons landwyd en wêreldwyd by U guns en liefde. Gee ons 'n geseënde week waarin ons ons werk mag doen tot U verheerliking. Ons vertrou net op U. Om Christus wil. Amen. Nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, gaan ons nog 'n bedevaartslied sing, Psalm 131. My hart is nie hoogmoedig, Heer, my oog nie trots nie. Ek verkeer, ek wandel nie in wat te groot, te diep is vir U gunsgenoot. Al drie verse van Psalm 131 na die diens van barmhartigheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.